Haideți să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim împreună textul pentru astăzi din Ioan 13. O să continuăm, să înaintăm în Evanghelia lui Ioan. Este o Evanghelie care e foarte stimulentă, stimulatoare pentru credința noastră, pentru mersul nostru înainte în Dumnezeu. Țineți minte, scopul principal pentru care Ioan a scris este să câștige oameni pentru Hristos prin această Evanghelie, prin această relatare a vieții, slujirii, suferințelor, morții, învierii și înălțării lui Iisus. Probabil cei de la proiecție sunt gata să ne afișeze textul. Deci Ioan 13, o să luăm de la 17 până la 30. Știu, 17 este versetul ultim de data trecută, dar pentru a face o conexiune îl vom citi și pe acesta. Deci dacă ați găsit, haideți să citim. Eu o să folosesc versiunea Cornilescu. Iisus spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva. Vă spun acestea de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care trimit eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul dintre ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis, Doamne, cine este? Iisus a răspuns, acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum i-a dat bucățica, a intrat Satana în Iuda și Iisus a zis, ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-au înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus vroia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă și era noapte. Amen. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Aș vrea să trecem un pic prin acest pasaj, aș vrea să urmăriți o călătorie pe care am făcut-o în această săptămână prin acest pasaj, să vedem ce putem să învățăm. Ca niște buni ucenici al lui Iisus, ca niște buni studenți ai Scripturii, noi urmărim ca întotdeauna după citirea unui pasaj să plecăm cu ceva practic, cu ceva ce este foarte aplicabil în viața. Ori pentru asta, noi trebuie să studiem acest pasaj și să trecem prin el, să ne mutăm un pic, cum vă spun eu de obicei, în hainele lor, să umblăm în papucii lor, să fim în situația lor, să înțelegem în ce context s-au întâmplat toate aceste lucruri. Dacă luăm de la început, v-am zis, am adăugat acest verset 17 la pasaj, pentru că acolo Iisus, după ce a spălat picioarele ucenicilor și după ce a dat explicații a ceea ce înseamnă acest lucru și cât de important este să ne slujim unii altora și să învățăm de la Iisus, să-L copiem pe El, să-L imităm. După acestea, El a zis, uite, acum voi știți ce semnificație a avut această spălare, știți ce semnificație au relațiile dintre voi, ferice de voi dacă faceți ceea ce știți. Și în acest context, de fapt, Iisus continuă și spune în versetul 18, de fapt, nu toți, nu fiecare dintre voi va fi fericit făcând ceea ce știe. Există unii oameni pentru care fericirea va fi reținută. Unul dintre voi, de fapt, spune Iisus, nu va fi fericit orice ar face. Unul dintre voi n-are șanse să guste această fericire a împlinirii voiei lui Dumnezeu. De ce? Iisus spune în acest pasaj, eu știu pe cine am ales. Eu știu exact cine sunteți voi. E discutabil dacă au fost doar cei 12 la masă, probabil da, nu avem certitudine, dar să presupunem pentru un moment că împreună cu Iisus erau cei 12 ucenici mai special pe care i-a ales să fie cu El. Aceștia erau mai tot timpul în prezența Lui și umblau împreună cu El. Iisus spune, nu vorbesc despre voi toți, eu cunosc pe aceia pe care i-am ales. Gândește-te, în această gașcă foarte pestriță de oameni, erau ucenicii lui Iisus, erau discipolii lui, erau cei care urmau să ducă misiunea lui mai departe. Și dacă ne aducem aminte cum, din celelalte evanghelii, cum Iisus i-a ales, El a petrecut o noapte în rugăciune cu Tatăl Său. Iisus a aplicat în propria lui viață acest principiu. Nu fac nimic decât ceea ce aud sau văd de la Tatăl meu. Acele lucruri le fac și acele lucruri le voi spune. Și după o noapte petrecută în rugăciune, Iisus iese și alege dintre cei pe care i-a chemat deja să-L urmeze pe câțiva ca să fie cu El. Și parte din aceștia era și Iuda Iscarioteanul. De ce era Iuda din localitatea Iscariot? De ce era el parte din grupul ucenicilor? Pentru că Iisus l-a chemat. Dacă Iisus nu l-ar fi chemat și nu i-ar fi zis, tu, hai cu mine, Iuda n-ar fi avut ce să caute în acest grup. Nu putea este alături de bună voie. Nu așa stau lucrurile cu Iisus. Iisus te cheamă și când răspunzi aceste chemări ale Lui, atunci vei fi aproape de El. Iuda a răspuns și era acolo, dar Iisus spune, hei, eu vă știu pe fiecare dintre voi. El nu l-a numit acum pe Iuda, el vorbea vag și spunea, de fapt, știindu-vă pe voi, unul dintre voi, pentru unul dintre voi povestea nu se va termina cu fericire. Pentru unul dintre voi, chiar dacă vei împlini ceea ce spun eu, finalul nu va fi fericire. Și sper că trăiești acel moment de uimire și de șoc pe care eu încă îl percep. Sunt lucruri serioase despre care Ioan ne scrie aici. Acest pasaj este un pasaj oarecum sobru. Este trist, pentru că citim despre trădare, citim despre prietenie, citim despre motive, citim despre acțiuni neașteptate, citim despre interpretări greșite ale unor acțiuni. Este un pasaj dens, ai putea să faci un film numai pe tema aceasta. Însă hai să trecem un pic mai departe. Alegerea aceasta pe care Iisus a făcut-o de a lua pe Iuda și a-l include în echipa lui de oameni pe care i-a trimis câte doi să predice Evanghelia, pe care i-a trimis câte doi să vindece bolnavi, pe care i-a trimis câte doi să scoată demoni. Iuda a fost parte. Iuda a trăit manifestarea Duhului. Iuda a trăit cum oamenii au fost vindecați prin acțiunea lor. Iuda a experimentat cum demonii au ieșit prin mijlocirea lor. Țineți minte, una din Evanghelii relatează că s-au întors și erau absolut încântați. Până și demonii ni se supun. Și s-a zis, da, știu. Mai bine vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri, în cartea vieții. Iuda era parte din toate acestea. Și atunci, de ce? Ioan spune, îl citează de fapt pe Iisus, dar... Deci unii nu vor fi fericiți, unul nu va fi fericit, știm noi, pentru că am citit povestea. De ce totuși este ales? De ce îl cunosc? Trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Este un citat din Psalmul 41, versetul 9, mai exact, și vedem că Iisus aplică Scriptura într-un mod intenționat. Dacă Biblia ar spune despre tine că ar trebui să suferi și să mergi la moarte, tu, ca un om cu arbitru liber, ai alege în gașca ta de prieteni, în grupul tău de oameni apropiați, acea persoană prin care va veni sfârșitul tău? Dacă tu știi că ți se va întâmpla ceva rău, vei căuta de dragul împlinirii Scripturii să mergi pe acea cale? Nu știu cum ești tu, dar eu aș face tot posibilul să evit asta. Dacă eu știu că în fața mea este suferință, aș zice probabil cu o inimă smerită sau aparent smerită, Doamne, facă-se voia Ta. Însă în realitate aș trage toate sforile posibile, aș folosi toate numerele alea secrete de telefon ca să scap dacă pot. Iisus spune, trebuie să se împlinească Scriptura. Cel care stă cu mine la masă, care mănâncă împreună cu mine, cel care este foarte aproape de mine, a mânca pâine cu cineva, a frânge pâine în Orient, este semn de prietenie, este semn de părtășie apropiată. Până și în ziua de astăzi. Și atunci, Iisus spune acest lucru, trebuie să se împlinească Scriptura. Călcâiul ridicat în acel context înseamnă că dacă eu spun că tu ai ridicat călcâiul împotriva mea, ce vreau să spun este de fapt că m-ai înjunghiat pe la spate. Asta este metafora noastră, felul nostru de a spune. M-ai luat prin surprindere. Ai făcut ceva ce e josnic, e mișelesc, este ceva ce n-ar trebui să se întâmple. Și Iisus spune, știu că voi fi înjunghiat pe la spate, știu că voi fi vândut, știu că voi fi trădat, dar Scriptura trebuie să se împlinească. Am putea să ne oprim aici să vorbim o săptămână despre asta. Mie mi se pare absolut șocant. Și dacă Iisus spune, urmați-mă, eu mă întreb, sunt gata să plătesc un astfel de preț doar pentru un singur motiv? Scriptura? Cuvântul lui Dumnezeu este etern și trebuie să se împlinească. Îl vedem pe Iisus, clar, care este absolut ascultător de Tatăl, merge înainte, e vorba de trădarea încrederii, e vorba de a fi abuzat, de a fi folosit și Iisus merge înainte în această direcție. În versetul 19 reapare motivul pentru care Ioan scrie Evanghelia și o introduce aici folosind niște cuvinte ale lui Iisus. Ce spune Iisus în versetul 19? Vă spun acestea. Ce? Că unul mă va vinde? Că unul care mănâncă cu mine se va întoarce împotriva mea? Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte să se întâmple. Pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Absolut fascinant. Iisus zice, uite, mie îmi pasă așa de mult de voi. Dacă mie mi se va întâmpla ceva ce n-ar trebui să se întâmple, eu vreau voi măcar să nu fiți surprinși. Noi știm, citind povestea, că ucenicii sunt surprinși. Noi știm că ucenicilor nu le vine să creadă ce se întâmplă. Totuși, Iisus face un lucru uimitor și le zice, vă spun aceste lucruri de dinainte, tocmai ca să aveți credință. Când acele lucruri se vor întâmpla, să aveți credință. E absolut fascinant. Ce contează pentru Iisus? Să înțelegi ce se întâmplă? Nu. Ci atunci când se întâmplă, să ai ceva în tine care va da naștere la credință. Ce este acel ceva? Este cuvântul pe care Iisus îl vorbește. Vă spun aceste cuvinte, pentru că la momentul oportun să există o sămânță semânată în voi din care se va naște credință. Și când vei avea credință în situația aceea dificilă, vei sta în picioare. Ne aducem aminte de o profeție veche, din legământul trecut, în care profetul spunea, dar cel drept va trăi prin credința lui. Pavel citează, Martin Luther, noi cităm acest verset, cel drept va trăi dreptul lui prin credința lui. Dar de unde să scoatem credință? Iisus spune, eu o să am grijă să aveți credință la momentul oportun. De unde? Prin faptul că vă spun dinainte ce urmează să se întâmple. Și în versetul 20 Iisus continuă și spune acele faimoase cuvinte care se repetă de multe ori în Evanghelia lui Ioan. Amen, amen, lego umin. Care tradus înseamnă adevărat, adevărat, eu vă spun. Iisus declară un adevăr mare. Ceva de genul, adevărat, adevărat vă spun. Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Zicem, wow, asta e afirmație solidă de credință creștină. Sunt temeliile pe care stă credința noastră și biserica. În același context, Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela care îl trimit eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe acela care m-a trimis. Apare o temă foarte mare aici pe care o introduce Ioan. În același context al adevărului vieții veșnice, Iisus spune, este important să mă primești pe mine. Pentru că dacă mă primești pe mine, de fapt, primești în spate pe cel care m-a trimis pe mine, Tatăl meu din ceruri. Și n-am putut să evit memoria bătrânului Samuel. Bătrânul Samuel, spre sfârșitul vieții sale, slujindu-l pe Dumnezeu, ultimul și cel mai mare dintre judecători, primul din seria de profeți care urma să vină, aude poporul venind la el. El a judecat lucrurile poporului. El era liderul de drept și liderul spiritual al națiunii Israel. Și națiunea vine la el și zice, vrem un rege ca toți ceilalți. Și după ce ți-ai dedicat viața, încă din copilărie, din pruncie, să slujești pe Dumnezeu, să auzi vocea lui și să transmiți mesajul lui Dumnezeu, la sfârșitul vieții tale, oamenii trag apa. Pune-te un pic în papucii lui Samuel. Cum te simți? După o viață petrecută în slujire, în scopurile lui Dumnezeu, guvernând mai mult sau mai puțin întreaga națiune, națiunea zice, pas, vrem un rege ca celelalte națiuni, o să facem un upgrade. Nu prea mai e modern să ai judecători. Vrem un rege, uite toți au regi în jurul nostru, noi de ce să n-avem? Ții minte pasajul? Samuel discută cu Dumnezeu, nu știu ce i-a spus, însă Dumnezeu îi vorbește. Cuvântul Domnului vine la Samuel și spune, stai liniștit, că de fapt nu pe tine te-au respins. Pe mine m-au respins. Și vedem același principiu transpus acum în Noul Testament și Iisus zice, știi, cine mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl. Mai mult decât atât, cine îl primește pe cel pe care eu îl trimit, mă primește pe mine și îl primește pe Tatăl. Wow! Asta este o extraordinară unitate despre care Iisus vorbește, despre care Ioan vorbește. Noi putem să întoarcem moneda și să zicem, bun, dar ce se întâmplă cu cei care nu-l primesc pe Iisus? Păi foarte simplu, cei care nu-l primesc pe Iisus, nu-l primesc nici pe cel pe care Iisus îl trimite. dacă nu-L primesc pe Cel pe care Iisus îl trimite și nu-L primesc nici pe Iisus, nu-L primesc nici pe Tatăl, cu alte cuvinte, n-au nicio treabă cu Dumnezeu și nu-și vor petrece eternitatea în veșnicie cu Dumnezeu. De ce? Pentru că în loc să primească, o respins. O mică aplicație, într-o mică paranteză pentru tine, dacă tu vreodată, în zelul tău de a da Evanghelia mai departe, vei fi respins. Adu-ți aminte de Samuel și adu-ți aminte de cuvintele lui Iisus. Cine te respinge pe tine, îl respinge pe Iisus. Și cine te respinge pe tine și respinge pe Iisus, de fapt îl respinge pe Dumnezeu. Asta nu este un îndemn la abandon. Este mai degrabă un îndemn la rugăciune, pentru că ceea ce tu nu poți să faci ca un trimis, poate să facă Duhul Sfânt ca un trimis, și anume să schimbe motivația lăuntrica omului, să-l nască din nou în așa fel încât să poată să primească Evanghelia și atunci te va primi și pe tine și pe Iisus, îl va primi și pe Tatăl, îl va primi și pe Duhul Sfânt. În versetul 21, Iisus anunță apoi imediat această trădare a Lui. Ioan ne spune că Iisus a fost tulburat în Duhul Lui, ceva în lăuntrul Lui a fost furtunos. Să nu uităm, Iisus era 100% Dumnezeu, dar acest 100% Dumnezeu, Logosul, s-a întrupat și a devenit unul dintre noi și era 100% om. Gândește-te cum te simți când știi că vei fi trădat. Țineți minte că am anunțat că începând de la capitolul 13 și până spre aproape de final, în această perioadă Iisus îl descoperă pe Dumnezeu în mod deosebit prin suferința Lui, moartea Lui, învierea și înălțarea Lui. Și aș spune că suferința lui Iisus începe aici. Ea nu începe când a fost biciuit, ea nu începe nici măcar cu trădarea, ci începe cu ce se petrece în lăuntru Lui, știind de la Dumnezeu că a sosit ceasul. Călătoria Lui a fost o călătorie emoțională, doar fizică. Se cântă Via Dolorosa, se fac tot felul de piese despre drumul Lui pe care a mers cu crucea în spinare cât a putut și apoi l-a ajutat Simon din Cirena. Dar suferința Lui nu a început acolo. Suferința Lui începe aici, când în lăuntru Lui începe să fie tulburat și să dea acea imensă bătălie între a face sau nu face voia Lui Dumnezeu. Și noi vedem deja din acest pasaj că Iisus a decis, Scriptura trebuie să fie împlinită. Și e interesant, Ioan folosește cuvântul, Iisus a mărturisit. Iisus a fost ca un martor într-un tribunal. Iisus a spus un adevăr cu valoare foarte mare. Care era acest adevăr? Că cineva îl va trăda. Iisus a mărturisit sentimentele Lui. Iisus a mărturisit ce se întâmplă în El. Cum suntem noi oare? Cât de gata suntem să mărturisim ce se petrece în noi? Mie mi-este foarte greu. Sunt foarte multe lucruri din felul în care am fost crescut, probabil și din genetica noastră teutonă și multe alte lucruri care mai degrabă vorbești despre fapte, despre lucruri concrete decât despre ceea ce simți. Mai ușor vorbești despre ce gândești decât despre ceea ce simți. Găsim pe Iisus aici foarte, foarte onest vorbind despre problematica lăuntrului său și a tulburării sale. Cineva îl va trăda. Și vedem aici un soi de autoritate divină în care îi spune aceste lucruri. Ok? Este adevărat, adevărat vă spun, unul dintre voi mă va vinde. Și să introduci o astfel de afirmație cu amen, amen, lego, umin, adică cu acea autoritate, este ceva foarte, foarte dens. În vechime, prorocii care rosteau cuvintele lui Dumnezeu începeau prin a spune, așa vorbește Domnul. Asta era vechiul legământ. În noul legământ, Iisus nu zice, așa vorbește Domnul. Zice, eu vă spun, ce tupeu sau... Poate El este Domnul. Și El fiind Domnul spune adevărat, adevărat vă spun, unul dintre voi mă va vinde. Ori dacă aceste lucruri sunt introduse cu două amenuri la început, este ceva de necontestat și ceva inevitabil, ceva cu valoare eternă, care negreșit se va împlini. Sunt lucruri foarte, foarte dense care se întâmplă aici. Versetul 22, reacția ucenicilor. Tu stai la masă cu Iisus. Ești privilegiat pentru că dintre cei peste 100 care în general mergeau cu Iisus, erau grupul de 72 care erau misionari trimiși în perechi, dintre aceștia era un grup mai select de 12, care au avut privilegiu să mănânce această masă de Pasah, de Paște, împreună cu învățătorul. Tu stai la masă, masa fiind joasă, canapelele fiind pe lângă, așezate într-o formă de U, în jurul acestor mese, a plecat pe o parte, lejer, stăteai la masă și are loc această discuție. Și Iisus spune asta și eu nu știu cum te simți tu, dar numai citind, parcă mi-a stat în gât. Cum să mănânci într-un mod relaxat când Iisus spune, apropo, Sunt foarte tulburat în lăuntrul meu și unul dintre voi mă va vinde. Sunt sigur că n-a spus-o așa și nu pe tonul ăsta. Dar gândește-te cum ai reacționat tu la aceasta. Ucenicii sunt absolut buimăciți. Incredibil! Cum adică să te vândă? Pe tine? De ce să te vândă? Cui să te vândă? Dar tu ai preț? Dar cum ar putea să funcționeze asta? Imaginează-ți groaza de întrebări care s-a născut în capul ucenicilor. E interesant că nimeni nu întreabă. Ei au înțeles despre cine este vorba, dar nimeni nu întreabă. Momentul era solemn, era cea mai mare sărbătoare a evreilor. Era un moment foarte solemn. Să fii tu atât de, cum să spun, privilegiat să stai împreună cu învățătorul, probabil că el știe ce spune. În această stare de șoc, unul își revine primul. Nu-i de mirare, e prietenul nostru Petru, cu care ne identificăm atât de des, deseori gura i-o ia pe dinainte, aici cred că el și-a revenit primul din șoc și pune o întrebare. Nefiind în preajma lui Iisus, neconsiderând că e o întrebare publică, încearcă să ajungă în privat. Acum Petru nu e la lângă Iisus, pentru că altfel ar fi întrebat direct. Zic, ok, cine stă lângă Iisus? Păi ăla care stă în partea dreaptă a lui Iisus, sprijinit cu spatele spre Iisus, era Ioan. Noi știm că este Ioan, ucenicul cel iubit, și țin toată Evanghelia la final, trage în concluzia, este Ioan. Și zice, auzi, întreabă, cine e? Ioan, ca să ajungă să vorbească cu Iisus, avea de ales să se întoarcă pe burtă și pe partea cealaltă, sau pur și simplu să întoarcă capul, sprijinindu-se foarte aproape de Iisus. Și îl întreabă în apropiere, de la aici, la urechea lui Iisus, foarte aproape, și în particular, îl întreabă, Doamne, cine este? Iisus a avut două alegeri. Ce ai fi făcut tu? Ai fi spus-o în public sau ai fi spus-o doar lui Ioan? Ioan a întrebat, Ioan primește răspunsul. Și Ioan primește un răspuns destul de interesant, da? Aici vedem, în schimb, în versetul 23, anonimatul lui Ioan. Ioan urmează un exemplu a primului său învățător. Primul învățător al lui Ioan, discipolul, a fost Ioan Botezătorul. Mai târziu a început să-l urmeze pe Iisus. Și Ioan Botezătorul a avut una din marile sale, unul din marile sale bannere, un slogan pe care îl folosea tot timpul. Care era acela? Ține minte. Eu trebuie să scad și el trebuie să crească. Și Ioan, credincios școlii lui de la început, păstrează acest lucru. Inclusiv scriind Evanghelia, nu zice, eu, Ioan, am stat la pieptul lui Iisus. Zice, acel ucenic pe care Iisus îl prefera față de ceilalți, da? Păstrează acest gen de anonimat, acest gen de atitudine smerită. Ok? Gestul lui Iisus este absolut fascinant. Îi spune lui Ioan, uite, eu o să iau o bucățică de mâncare și o să ofer unuia dintre voi. Dacă iei și studiezi un pic obiceiurile orientale, care unele din ele, în anumite triburi de arabi, de exemplu, se mai păstrează și în ziua de astăzi, dacă eu te invit la mine la masă, eu sunt șeful. Eu sunt mai marele acestei mese. Voi sunteți oaspeții mei. Rolul meu este să vă fac pe voi să vă simțiți bine. Rolul meu este să vă onorez pe voi. Chiar dacă eu am toată autoritatea asupra ce se întâmplă sau nu la această masă, voi sunteți persoanele importante. Și atunci eu ca o gazdă, probabil aș lua un furcoi din ăla mare, aș amesteca prin tocana aia care este făcută și aș găsi cea mai bună bucată de berbecuț. Și o voi da unuia dintre voi. Și prin asta voi face o declarație. Pe tine te scot în evidență în mod deosebit. Astăzi vreau să te onorez pe tine, în mod deosebit. Toți sunteți musafirii mei, toți sunteți onorați, dar pe tine te onorez într-un mod deosebit. Ioan întreabă, cine, Doamne, te va vinde? Și Iisus zice, uite ce o să facem. Eu o să onorez pe unul dintre voi mai mult decât pe toți ceilalți. O să iau o bucățică și o să ofer lui, înainte ca voi toți să luați din mâncare. Cui i-a dat această bucată? Lui Iuda Iscarioteanul. Adică exact acela care urma să-l vândă. Este absolut remarcabil. Iisus nu s-a ridicat și a zis ca într-un film din ăla de crime și putere și detectivi. Ha, cred că unul dintre voi, ia să vedem. Am văzut ce stă la tine. Nu face deloc asta, el nu spune public. El este. Ceilalți nici n-au înțeles despre ce este vorba. Probabil unii dintre ei, pentru că asta făceau ucenicii, mereu se certau cine e mai mare, au zis, bă, dar tocmai Iuda, chiar oare de ce? Bă, poate un soi de mulțumesc că el era casierul și a făcut o treabă bună. Noi știm că nu era așa. Însă Iisus a făcut asta și i-a oferit lui Iuda acea bucată. Remarcabil este, repet, că nu l-a dat de gol în public. Oare de ce? Te las să te gândești. Versetul 27 ne spune ceva absolut înfiorător. În momentul când Iuda a primit această bucățică din mâna învățătorului, din mâna lui Iisus, ca un semn de onoare, într-un context în care nu a fost dat de gol, că el este cel a cărui inimă, citim în versetele dinainte, Satana pusese gândul să-l vândă pe Iisus. Iuda primește bucățica și Ioan spune, Satana a intrat în Iuda. Ai putea specula pe tema asta, de obicei înțelesul simplu este cel adevărat, cel care este în fața nasului nostru. Probabil avem de a face cu o reală posesiune satanică și una temeinică. Cum de s-a întâmplat așa ceva? Este incredibil. Iisus continuă și spune, ce faci, fă repede. Gândește-te un pic. Iuda avea deja gândul să-l vândă pe Iisus. Iisus nu-l oprește. Iisus nu-l dă de gol. Iisus îl onorează. Iuda ia bucata, o mănâncă și Iisus îi spune un lucru în calitate de învățător al lui, de rabin, care are dreptul să-i dea porunci. Ceea ce faci, fă repede. Gândește la o persoană total demonizată, îndrăcită dacă vrei, n-are încotro decât să asculte cu mare precizie porunca stăpânului. Ceea ce faci, fă repede. Și dacă citești pasajul care l-am citit până la capăt, o să vezi, Iuda, după ce a luat bucățica, s-a ridicat și a plecat în grabă. Până și dracii se supun poruncii lui Iisus. De ce? Scriptura trebuie să fie împlinită. Ceea ce faci, fă repede. Iisus a știut că ceasul lui a sosit. Țineți minte? Înainte să spele picioarele ucenicilor, Ioan relatează, pentru că a știut că i-a sosit ceasul, pentru că a știut că urma să fie glorificat, pentru că a știut că este în siguranță cu Tatăl, de aceea n-avea niciun motiv să întârzie niciuna dintre acțiuni. Știa că urma să fie vândut, i-a zis lui Iuda, ceea ce ai de făcut, du-te și fă repede. Nimeni n-a înțeles ce se petrecea. Nimeni n-a înțeles despre ce este vorba, unde a plecat Iuda, de ce a plecat așa în grabă. Trebuie să facem o mică paranteză aici, poate, ca să înțelegem textul mai bine. Pasahul, acea masă, era o amintire a ieșirii din sclavia Egiptului. Prima dată când s-a mâncat, când a trecut îngerul morții deasupra întâilor născuți din toți care erau acolo, și evrei și egipteni, și au scăpat doar aceia care au jertfit un miel acceptabil și au uns ușiori ușii cu sânge. În acel context, masa trebuia mâncată repede. Nici nu aveau voie să stea jos. Trebuia să fie încinși cu hainele, cu brăcinare pus, toiacul în mână, fast food. Dar atenție, fast food era o singură zi pe an. Însă acum, odată cu intrarea în țara promisă, odată cu templul zidit, cu lucrurile religioase așezate, cu o tradiție veche, temeinică, înțeleasă, explicată pe toate părțile, lustruită pe toate fețele, ei au preluat niște obiceiuri din lumea greacă. Ei nu stăteau în picioare la masă, ei stăteau culcați, aplecați, înclinați la această masă, după obiceiuri lumii elene. Mai mult decât atât, nu se grăbeau să mănânce masa, ci de obicei era un dineu care durea probabil toată noaptea. Era timp pentru discuții, era timp să te relaxezi, era timp să savurezi. În amintirea ieșirii din Egipt, însă acum ce sărbătoreau nu este că au scăpat de moarte, sărbătoreau că Dumnezeu i-a adus la odihnă. Dumnezeu i-a adus în țara promisă, ei sunt unde Dumnezeu a spus că va fi. De aceea era o masă lentă, o masă copioasă, o masă care era nu atât de mult, umbrită de frică, ci mai degrabă cu multă încântare că Dumnezeu și-a ținut promisiunea legământului față de ei. De aceea era destul de tulbure. De unde fuge Iuda? Unde să meargă? Clar că Iisus i-a zis, dar ce poate să facă noaptea? Să ia lucruri pentru mâncare? Ok, poate au rămas fără vin, dar hei, noi știm că tu, Iisus, poți să faci vin din apă. Deja. Poate nu asta, poate l-a trimis să dea niște lucruri săracilor. Era un obicei care se practica, ok, poate, nimeni n-a înțeles ce se întâmplă. Era de neimaginat. Iuda va merge și realmente, pe bani adevărați, îl va vinde pe Iisus. Nimeni nu și-a imaginat că așa ceva ar putea să fie posibil. În versetul 29, Ioan prezintă o imagine onestă a gândurilor lor. Speculații. Studenților de la World Plus de obicei le spun, e ok să speculăm, asta este o speculație și e ok să speculăm atâta timp cât afirmăm că este o speculație. Atâta timp cât nu o ridicăm la nivel de adevăr, așa spune Biblia. Nu, noi gândim și speculăm, ok, asta este voie. Și Ioan face același lucru, zice, uite, noi când eram acolo n-am prea înțeles despre ce e vorba. Ne-am dat și noi cu părerea, dar rămâne la nivel de speculație. Versetul 30, Iuda se grăbește. El este posedat de diavolul. El este irecuperabil, după cum știm din toată povestea. Și totuși execută cu mare exactitate ordinul stăpânului. Ceea ce ai de făcut, fă-o și fă-o repede. Și noi știm că Iuda atunci s-a dus și l-a trădat pe Iisus. Iisus arată că, într-adevăr, nimeni nu poate să ia viața. El a spus, nimeni nu-mi ia viața, eu îmi dau viața pentru oile mele. Și în acest context, Iisus a decis când este ceasul și cât de repede este el gata să-și dea jos autoritatea și să-și pună jos viața ca o jertfă pentru ceilalți. Inclusiv în acest pasaj îl vedem că Iisus este stăpân absolut peste situație. Faptul că era tulburat în lăuntrul lui, faptul că emoțiile lui probabil fierbeau ca un vulcan gata să erupă, nu l-a împiedicat să rămână absolut focalizat pe voia lui Dumnezeu și pe planul lui Dumnezeu. Și pasajul se încheie cu această interesantă remarcă: și era noapte. Într-adevăr era noapte, era noaptea de joi spre vineri, între 6 și 7 aprilie, anul 30, era noastră. Era noapte, în realitate era noapte. În realitate era întuneric afară. Dar există un profund sentiment de metaforă în aceasta. Țineți minte că în Ioan una din marile teme pe care ele dezvoltă este lumină și întuneric. Și în acest loc, Ioan face o afirmație foarte scurtă, una din propozițiile scurte din Biblie. Era noapte. Într-o altă evanghelie, Iisus chiar afirmă, acum este ceasul întunericului și a puterii întunericului. Și Ioan preia această informație și ne-o spune, era noapte. Pentru Iuda s-a stins becul. Pentru Iuda a ajuns capătul. Pentru puterile întunericului era începutul momentului triumfului, sau așa credeau. Însă să nu uităm pe Iisus, adevărat Dumnezeu și adevărat om, care stă față în față cu ceasul întunericului și cu puterea întunericului. De ce a făcut-o? Noi știm, a făcut-o pentru noi. El urma să meargă, suferința lui a început. E o suferință emoțională, este o suferință care dacă ai vrea să o pictezi, ar trebui probabil să rogi pe prietenul nostru Vasile să ia o coală mare, mare de tot și să o dea cu spray negru, complet, de la A la Z. Ce reprezintă această pictură? Este ceea ce a simțit Iisus în acel moment, noapte. Ce faci într-o astfel de noapte? Ai nevoie de lumină. Nu uita, Iisus este lumina. Felul în care El a reacționat în această noapte pentru noi este lumină. Nici nu vreau să intru acum în acest detaliu, am putea vorbi un pic despre noaptea sufletului nostru, prin care uneori trecem. Dar hai să învățăm de la Iisus. Hai să vă conduc un pic prin câteva observații pe care le-am făcut în acest pasaj. 1. Iisus când iubește, iubește până la capăt. Iisus când l-a ales pe Iuda, l-a iubit. Și Iisus l-a iubit pe Iuda până la capăt. Cum zicea un vechi prieten de-al meu, până la ultimul cartuș. Iisus n-a renunțat să-l iubească pe Iuda. L-a inclus și îl onorează pe el mai mult decât pe toți ceilalți în fața acestui lucru. Ce este crunt și ce este absolut înspăimântător, până și Iisus care îți dă personal să mănânci, nu este garanția mântuirii tale. Iisus a zis în capitolul 3, dacă nu este cineva născut din nou, din apă și din Duh, nici de cum nu va vedea sau nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Mi se pare însă foarte tare și absolut fascinant că Iisus îi iubește până la capăt. L-a iubit pe Iuda, mă scuzați, în felul lui. I-a iubit însă pe ceilalți. Ce face cu ei? Îi pregătește sufletește și le oferă informații de acum, înainte să le înțeleagă, pentru ca la momentul oportun această informație să nască credință în ei. 2. Iisus este absolut onest și absolut uman. Ioan ne pictează un logos care a devenit trup, care a devenit unul dintre noi. Suferința lui încep chiar înainte de arestarea lui și sunt niște suferințe lăuntrice. De aceea avem un mare preot care înțelege. De aceea când te rogi lui Iisus, tu nu-l informezi, el știe. Dar tu ai pe cineva care te ascultă și te înțelege ce îi spui. Nu e ca și cum, Doamne, aș vrea să te informez ce mai simt eu astăzi. Da, știu. Dar e altceva, cineva te ascultă, cineva te înțelege. De ce? Marele nostru preot Iisus este om. El este mijlocitorul între noi, oamenii, și Dumnezeu. Și El te înțelege. El știe ce înseamnă să fii răscolit în cuvântul tău. 3. Informația dată de cuvântul lui Dumnezeu ne pregătește pentru credință. Unii dintre voi probabil v-ați aștepta să deschizi Biblia, să citești un verset și să ai credință. Funcționează așa. În vremuri de pace, îți asculți sabia. În vremuri de liniște, îți repare acoperișul. Sunt lucruri pe care le faci preventiv și dinainte. Și Iisus și-a iubit ucenicii și a zis, acum, când lucrurile încă nu se întâmplă, eu vă spun, pentru ca să aveți credință. Și în momentul oportun, acest cuvânt acumulat și poate neînțeles pe moment, va naște în tine credință. Este absolut important, mă repet, să te lași expus, să mă las expus cuvântul lui Dumnezeu. Fie prin citire personală, în timpul meu devoțional, fie în studiu pe care îl faci cu privire la un anumit subiect care vrei tu să știi mai multe despre el, fie ce facem acum, stăm duminica împreună sub autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu și sub o învățătură sau o predică sau într-un context mic în care cineva de la unul la unul te sfătuiește ca un frate mai mare să fii un bun ucenic al lui Iisus. Primești informații din cuvântul lui Dumnezeu care ar fi bine să le strângi. David a zis, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc. Dar cum poți să nu păcătuiești? Prin credință. Prin credință vei trăi nepăcătuind. De aceea, invitația, aș vrea să vă o extind și să o repet. Caută orice ocazie de a sta sub cuvântul lui Dumnezeu, singur sau împreună cu alții. La momentul potrivit, te vei mira de unde scoți credință. Știi? Când ai ajuns în criză, degeaba deschizi Biblia. Iartă-mă că ți-o spun așa verde în față. Dar tu n-ai cum să scoți credință instantanee. Credința nu e fast food. Biblia spune că este ca o sămânță. O semeni, o lași acolo, ea moare, ea pare că dispare. Și nu mai te miri de unde apare o plantă nouă care se numește credință. Și în situația potrivită vei avea cuvântul din tine care îți va da credință să treci prin ea. 4. Explicați-vă ce evenimentele în acest pasaj. Tot ce vom citi până la moartea și învierea lui Iisus sunt explicații a ceea ce se întâmplă la moartea și învierea lui Iisus, ok? Vreau doar să știi, dacă vrei să studiezi, aceste lucruri sunt destul de importante. Ar trebui să te întrebi, de exemplu, de ce a trebuit Iuda să trădeze pe Iisus? Oare Iisus nu putea fi prins fără trădător? Iisus nu era cunoscut? Noi știm că au fost repetate rânduri în care putea să fie prins și el cumva a strecurat și a fugit și a scăpat. Nu a sosit ceasul. Însă este destul de interesant că a fost aleasă această metodă în care Iisus să fie prins prin trădare. De ce? Eu mi-am răspuns simplu la această întrebare, dar este părerea mea și nu vreau să o impun. Sugestie. Poate Iisus într-un mod intenționat a vrut să împlinească Psalmul 41. Mie mi se pare fascinant că s-a împlinit. Ceea ce David a prorocit cam 1100 de ani, aproximativ, da? Între 1000 și 1100 de ani, depinde cum plasăm anumite evenimente din viața lui David, el a prorocit în acel psalm și după 1000 de ani s-a împlinit. Dă-mi voie să fac o paranteză. Se pare ție că unele lucruri nu s-au împlinit încă și Dumnezeu ți le-a promis? Au trecut 1100 de ani. Ok, hai să ne relaxăm un pic. Da? Un următor punct. Este o interesantă anticipare a marii trimiteri pe care Iisus urma să o facă la final și pe care o găsim mult bine explicată în Matei. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate popoarele, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu după ce i-ați botezat. Este o mare anticipare aici. Iisus spune, cine va primi pe cel pe care eu îl trimit, mă va primi pe mine și îl va primi pe Tatăl. Este o mare trimitere care urma să fie. Ucenicii urmau să fie trimiși. De fapt, chiar cei cărora le-a spus aceste cuvinte urmau să fie primii care erau trimiși. Reversul primii este lepădarea. Felul în care Iuda s-a lepădat de Iisus era să primească niște bani. Felul în care Petru lepădat de Iisus este să spună că nu-L cunoască, că nu-L cunoaște. Felul în care ceilalți ucenici s-au lepădat de Iisus a fost prin fugă. Unul a fost un pic mai curajos și a ajuns în preajma crucii. Dar în realitate, majoritate l-au părăsit pe Iisus. Este o temă reluată din capitolul 1. Dacă ai fost atent, capitolul 1 spune, El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar, mie întotdeauna îmi place acel dar care răstoarnă totul. Celora care l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Pentru ca să mai aprindem niște beculețe, să nu fie atât de sumbru tot pasajul și tot mesajul, vreau să te gândești la ceva. Această mare trimitere are o promisiune. Care este promisiunea? Că în final, la sfârșitul executării marii trimiteri, cunoștința gloriei lui Dumnezeu va umple pământul, așa cum apa umple fundul unui ocean. Asta e o promisiune. Nu e doar promisiunea trimiterii, ci este și promisiunea primirii. Evanghelia va fi primită, dragii mei. Ceea ce facem noi astăzi și mâine și poimâine are sens în contextul mare. Acest pământ va cunoaște gloria lui Dumnezeu în final. Totul are sens. Suferința are sens, pierderea are sens, efortul are sens. Pentru că în final nu este vorba doar de o trimitere, ci e vorba și de o mare primire. Simt că mă entuziasmez, dar trebuie să continuăm cu textul nostru. Biblia promite această mare primire, și a trebuit să o anticipăm și noi. O întrebare care a mai ridicat-o, de ce nu au acționat Ioan și Petru? Hai că ceilalți n-au știut. Probabil Ioan i-a făcut semn lui Petru. Din moment ce Petru a avut tupeul să întrebe, sau să-l pună pe Ioan să întrebe, probabil între ei au comunicat. De ce nu au acționat Ioan și Petru? Noi știm cum acționează Petru. Destul de impulsiv. De fapt, în momentul arestării, el scoate brișca și zice, bă, te pui cu secuie, ai încurcat-o. Nu era secuie, era evreu. Dar avea o sabie la el și a zis, e momentul să acționez. Loialitatea mea merit să fiu acuzat de crimă, dar pentru Iisus voi face asta. Doamne, mă duc până la moarte cu tine. Cel puțin până la arestare, cam asta era starea lui de spirit. Ioan a avut o poreclă. O mai știți? Fiu al tunetului. De la ce? Cânta la harfă toată ziua. Și scria poezii romantice pe lângă plopii fără sos. Nu cred. Cred că era genul de om care știa ce vroia și știa cum se obține ceea ce vrea. Și ceea ce vreau acum. Fiul tunetului. Petru și Ioan nu acționează. De ce? De ce? Ce ai fi făcut tu? Dacă era Ioan sau Petru. Ai fi acționat? Ai fi pus cătușele lui Iuda? Te-am prins? Credeai că scapi? Uite, ei nu au acționat. Vreau să ne mutăm un pic în papucii lui. Îl ai pe Iisus și despre Iisus este vorba. Au fost repetate rânduri în care Iisus ar fi trebuit să fie arestat și n-a fost arestat. De fapt, se pare că Iisus are un mod unic de a rezolva probleme. Când rămâi fără vin, el cere apă. Și face din apă vin. Când sunt oameni bolnavi, el nu panichează, ci îi vindecă. Când sunt paralitici, nicio problemă, ridică în picioare și îi trimite acasă. Când sunt copii unor străini, care n-au nicio promisiune cu legământul, Iisus n-are nicio jenă și îi vindecă și pe aceea. Și când îi moare un prieten, îl învie. Și când e o furtună pe apă, zice, ok, cam periculos să mergi cu barca pe furtuna asta, mai bine merg pe jos. Și a mers pe jos, peste lac. Genul ăsta de Iisus care se pare că nu are probleme. Poate Ioan s-a gândit, nu prea înțeleg și așa îmi vine, dar probabil Iisus știe ce face. Sunt sigur că Iisus găsește o metodă inexplicabilă și neașteptată prin care să îl descopere pe Iuda și să îl împiedice de această înaltă trădare. Ei au mai văzut alte situații în care Iisus a reușit să se descurce. Va găsi el un mod de a preveni această vânzare. Acum, ghici ce? Marea surpriză a fost că Iisus n-a făcut absolut nimic în acest sens. Evenimentele ulterioare ne arată că toți l-au abandonat pe Iisus la diverse nivele. Iuda, în acest context, nu este decât un simbol. Și este un simbol care ar trebui să ne ridice părul în ceafă. De ce? El reprezintă acei oameni care au parte de apropierea lui Iisus, care au parte de slujirea lui Iisus, care au parte de oferta lui Iisus și de o extindere a unei forme de har a lui Iisus în viața lor. Însă ei au dat cu piciorul și nu s-au lăsat transformați. Oricât de mult noi afirmăm că o persoană realmente născută din nou își va petrece eternitatea cu Dumnezeu, doar finalul alergării tale arată ce a fost restul vieții tale. Și nu e vorba de scoatere de dragi, nu este vorba de vindecarea bolnavilor, nu este vorba de predicarea Evangheliei, ci este vorba de a-L primi pe Iisus. Este vorba despre o relație pe care tu o ai cu Creatorul tău. Iuda este cel care nu s-a lăsat transformat. El a sfârșit în întuneric și așa vor sfârși toți care nu perseverează până la capăt în mersul lor cu Dumnezeu. Pavel zice în Filipeni 2:12, duceți la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ce fel de frică și ce fel de cutremur? Era săptămâna între Crăciun și Revelion 1987. Am avut permisie, atunci din armată și am venit acasă. Și țin minte exact, în dormitorul nostru de băieți, care îl împărtășeam cu Cristian, am stat jos cu tatăl meu, care atunci încă umbla foarte mult și era un destul de cunoscut predicator. Și am stat jos și am avut o profundă discuție teologică. Ce să faci? După 4 luni de armată, vrei să discuți cu ceva lucruri serioase. Voi cunoașteți povestea mea, așa, și a fost momentul în care m-am reîmpăcat cu Dumnezeu și m-am reîntors cu Dumnezeu, la Dumnezeu, și i-am promis că vreau să-L urmez perseverent. M-am avut o discuție, ghici pe ce temă. Am stat și câteva ore, am discutat despre persoane pe care noi, ca și copii, am experimentat în casa noastră. Tot timpul era ca în gar, tot timpul erau oameni, veneau, era părtășie, era rugăciune, stăteau, făceau babysitting cu noi, să meargă părinții mei la rugăciune în alte locuri, sau pur și simplu studii biblice, tot timpul era cineva acolo. 1987, și eu mă gândeam în retrospectivă și zic, dar unde-i cutărică? O, mai s-a dus, e în lume. Dar cu tare ce mai face? O, mai s-a încurcat cu una, s-a căsătorit, vai de capul lui. Și mi-am dat seama că este un număr considerabil de oameni care au avut un creștinism meteoric, așa foarte strălucitor la începutul lor, o evoluție spectaculoasă, personaje cu caracter, cu carisma, aș spune mai degrabă, și ei nu mai erau pe nicăieri. Și mă gândeam, cum poți, mă, în halul ăsta de la oameni care predicau, la oameni care se rugau pentru bolnavi, care evangelizau, și deodată nicăieri, mă, dar nici măcar să meargă la o biserică undeva, oarecare, nimic, zero, nada, nix. Și m-am speriat și am avut o discuție pe tema asta și am zis, mi-este frică, extrem de frică. Pentru că dacă astfel de oameni au putut să patineze în halul ăsta și să nu mai fie pe nicăieri, cine garantează că eu o să o duc până la capăt? Și știi ce? Am citit mult mai târziu acest pasaj și l-am înțeles. Da, există un mod în care noi perseverăm în credința noastră cu frică și cu tremur. Între timp m-am mai relaxat, pentru că știu că nu depinde de cine aleargă și cine încearcă, ci de Dumnezeu care dă har. Doar cu atât mai mult vreau să mă agăț de Dumnezeu. Pentru că cine îmi poate garanta că eu singur voi reuși? Nu voi reuși. Este foarte, foarte important. Hai să încheiem acum acest pasaj și să ne gândim despre ce este vorba. Pentru că vrem să plecăm acasă și vrem să aplicăm. Dacă ai fi un latin, și probabil mulți dintre voi sunteți, ați fi tentat să faceți din asta o telenovelă și să fie ceva despre, să faceți un titlu din acela măreț și să aibă vreo 9000 și ceva de episoade și să se numească ceva de genul Trădare și Iertare. Sună bine, nu? Sau am putea să facem manele pe tema asta. Dar nu o vom face. Hai să vă spun de ce. Eu cred că acest pasaj nu vorbește despre trădare și nu vorbește despre iertarea trădătorului. Cu toate că dăm voie să spun, Biblia ne învață să ne iubim până și dușmanii care ne trădează. Asta e o lecție pentru noi. Dar acest pasaj nu vorbește despre trădare și nici despre iertare. El ne informează despre niște evenimente, dar scopul pe care l-a avut Iisus și Ioan mai apoi este diferit. Dăm voie să argumentez. Dacă Iisus l-ar fi iertat pe Iuda, care l-a trădat, așa cum ne cere nouă să iertăm pe cei pe care îi trădăm, ce s-ar fi întâmplat cu Iuda? Iuda ar fi fost salvat pentru toată eternitatea. Ceea ce Biblia însă nu spune. Ori dacă Iisus l-a iertat pe Iuda și el totuși nu este salvat, atunci va trebui, forțați de conjunctură, să tragem o concluzie absolut periculoasă. Și anume, dacă Iisus l-a iertat pe Iuda și el totuși este pierdut etern, cine îmi poate garanta salvarea mea? Pentru că eu cred că mi-am mărturisit păcatele și Iisus m-a iertat. Dacă l-a iertat pe Iuda și știm sigur că nu este salvat, cine îmi poate garanta că Iisus m-a iertat pe mine și voi fi salvat? Și deodată trebuie restructurată toată Biblia și dat voie să spun, n-are absolut niciun sens. Mai mult decât atât, intenția lui Ioan nu a fost să vorbească despre iertare și posibilitatea sau nu de a fi salvat. este mai degrabă vorba despre altceva. Versetul 19 aduce argumentul. Vă spun aceste lucruri de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Scopul este credința. Scopul este o informare care să nască credință la momentul potrivit. Bate cu tema mare din Ioan? Da? Toate aceste lucruri sunt doar câteva din cele pe care le-a spus și le-a făcut Iisus, dar le-am selecționat ca voi să aveți credință și credință având în El să aveți viață veșnică. În acest context lucrurile au sens. Scurt, cuvântul acumulat în tine va produce credință la momentul oportun. Vreau să trag un fel de semnal de alarmă sau să oprim un soi de mic gerofar, doar cu LED-uri micuțe roșii, pentru cei dintre noi care avem tendințe spre misticism. Dă-mi voie să mă explic. Unii dintre noi avem această așteptare să se întâmple ceva mereu mistic și neexplicabil, legat de Cuvântul lui Dumnezeu, legat de acțiunea Duhului lui Dumnezeu. În majoritatea cazurilor, așa ceva nu se întâmplă. Nu știu cum e cu tine, dar de-a lungul a 2000 de ani de istoria bisericii, în majoritatea cazurilor, când oamenii au citit Biblia, n-au simțit absolut nimic. Pe moment. Însă am învățat un lucru. Strâng cuvântul tău în inima mea și în momentul oportun va răsări o plantă și ea va crește. Și dacă o voi îngriji, va fi o plantă masivă de credință în care multe lucruri se pot așeza și nu se dezechilibrează. Dă-mi voie să te încurajez astăzi. Perseverează în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă acum nu ți se pare palpitant. Chiar dacă nici nu știi dacă ții Biblia bine, pentru că citești, și te uiți ca mâța în calendar, cum se zice. Hei, este ceva secret și uimitor legat de acest cuvânt al lui Dumnezeu care îl găsim în Biblie. Va lucra în momentul oportun. N-avem timp, dar sunt sigur că aș putea ridica persoane de aici care să mărturisească că au fost momente când au intrat într-o criză și instantaneu Duhul Sfânt le-a adus aminte de un pasaj citit de mult și care în mod normal nu prea este în holul minții tale. E undeva într-o debara. Dar în momentul respectiv, Iisus a promis, când va veni Mânghietorul, El va aduce aminte ce v-am spus. E doar o mică chestie cu asta aminte. Duhul Sfânt nu poate să-ți aducă aminte ceva ce n-ai știut niciodată. Așa că eu aș zice, haideți să perseverăm în a studia și acumula cuvântul lui Dumnezeu. Asta este o parte foarte, foarte importantă. Aplicare practice. Dacă vrei să pleci acasă să faci ceva. 1. Hai să învățăm de la Iisus să iubim toți oamenii. Iisus l-a iubit pe Iuda, tu ești dator să iubești toți oamenii. Oamenii care sunt dezaxați din punct de vedere a orientărilor sexuale, oameni care sunt dezaxați din multe puncte de vedere, ar trebui să găsească una acasă în biserică. Iisus ne-a învățat să iubim toți oamenii, până și dușmanii noștri. Aș vrea să fac o mică remarcă aici. A iubi un om nu este același lucru cu a iubi faptele lui. Iisus a iubit păcătoșii și continuă să iubească, dar nu iubește păcatul. Iisus l-a iubit pe Iuda și l-a iubit până la capăt și a demonstrat asta, dar n-a iubit acțiunea lui și nici eternitatea lui pierdută. Eu aș spune așa, acceptarea de biserică a unei persoane nu înseamnă aprobarea tuturor acțiunilor ei. Dacă tu ești astăzi aici și te simți acceptat de Centrul Creștin Brașov, nimeni nu te respinge, ești ok, chiar cu deviațiile tale, vreau să spun un lucru, sper să facem o treabă bună și chiar cred realmente că am putea să creștem în asta, în așa fel încât tu să te simți acceptat. Asta nu înseamnă că suntem de acord cu păcatele tale. Suntem ok? Suntem în aceeași barcă? Hai să iubim toți oamenii, dar la momentul oportun, păcatul trebuie confruntat. De fapt, scopul nostru este să ne ajutăm unii pe alții să scăpăm de păcate. Și dacă tu ești astăzi aici și nici măcar nu l-ai cunoscut pe Iisus și nu crezi că e Mântuitorul tău și n-ai tu treabă personală cu El, vreau să te simți acceptat. Vreau să știi că Centrul Creștin Brașov te va primi și te va accepta așa cum ești. Atâta timp când nu pui în pericol viața cuiva sau, o să zic într-un mod dramatic, reputația acestei biserici, vei fi bine primit aici. Dar așteaptă-te păcatele tale să fie confruntate de Cuvântul lui Dumnezeu și de prieteni buni care îți vor bate obrazul. Ăsta este modul în care Iisus a acționat și noi ar trebui să acționăm. 2. Ai încredere în Iisus, un alt cuvânt pentru credință, că El va împlini Scriptura oricât ar costa. El a împlinit Scriptura atunci când pe El l-a costat viața. El va împlini Scriptura și în orice alt mod care va împlini viața ta. Ce ți-a promis Dumnezeu în Scriptură, El va împlini. El a plătit prețul suprem pentru aceasta. Ai încredere chiar dacă nu înțelegi. Ții minte cu spălarea picioarelor? Le-a zis, voi nu înțelegeți acum, veți înțelege mai târziu. Ce vreau de la voi nu e înțelegere, e încredere, credință, cu alte cuvinte. El a trecut pe acolo și știe ce simți. Ok? Unu, iubim toți oamenii, dar nu păcatele lor. Doi, hai să avem încredere că Iisus își împlinește cuvântul. Și trei, este foarte, foarte important și unul din mesajele centrale ale pasajului citit, să-L primim pe Iisus pentru a fi reconciliați cu Dumnezeu. Dacă șezi astăzi aici și nu ești sigur despre eternitatea ta, despre faptul că îți vei petrece eternitatea cu Dumnezeu, astăzi este o invitație încă una extinsă spre tine. Primește-L pe Iisus, pentru că dacă îl primești pe Iisus, îl vei primi și pe Tatăl care l-a trimis. Ce înseamnă asta? Înseamnă să ai încredere în El, chiar dacă nu înțelegi totul. Înseamnă să ai credință în El, că ceea ce a spus că este, El este. Și ceea ce a spus că va face, va face. Iisus a promis că dacă tu îți ceri iertare pentru viața ta și păcatele tale individuale, El te iartă. Și Iisus a promis că dacă îl primești pe El, primești un drept împreună cu asta, și anume să te numești copil al lui Dumnezeu. Ori copil al lui Dumnezeu fiind, vei moșteni ce moștenește Iisus. Ori Iisus moștenește eternitatea și marginile pământului. Totul va fi al tău. Este un câștig absolut masiv. Dar nu pentru asta te invit să-L primești pe Iisus. Te invit să-L primești pe Iisus, pentru că neprimindu-L pe Iisus și neprimindu-L pe Tatăl care L-a trimis pe Iisus, tu refuzi eternitatea. Vei petrece o eternitate groaznică. Biblia spune ceva despre clănțănit de dinți, despre întuneric și durere și flăcări. Însă vreau să te invit astăzi să cugeți la aceste cuvinte și să vezi că Iisus te iubește chiar dacă dezaprobă faptele tale. Și astăzi este încă o ocazie în care te invită să te împaci cu Dumnezeu. Cum? Prin a-L primi pe Iisus, prin a recunoaște că El este singura ta șansă de salvare. Strigă la El, strigă la El și cere un singur lucru, schimbă-mi inima. Nu-i cere semne, nu-i cere minuni, nu-i cere vindecări, pentru că Iuda a avut parte din ele și tot în ea se duce. Cere o schimbare a inimii și le-ți va da toate celelalte lucruri pe deasupra. Este foarte important să-L primim pe Iisus, iar pentru noi care L-am primit, probabil o mică paranteză și o mică, cum să zic, un mic appendix la toată treaba este, hai să ne gândim într-un mod serios cum primim pe aceea pe care Dumnezeu îi trimite noi. Dumnezeu ne trimite oameni și noi ca biserică am fost deseori atât de bine de diversi mesageri care au venit și ne-au slujit și ne-au vorbit cuvântul lui Dumnezeu și ne-au învățat și ne-au ținut seminarii și conferințe. Hai să vedem felul în care primim pe cei pe care Iisus îi trimite. Pentru că dacă nu îi primim pe ei, nu-L primim pe Iisus și nu-L primim pe Tatăl. Suntem pe drum, dragii mei, hai să savurăm călătoria și să învățăm să zburăm cum trebuie. Amen? Amen. Dumnezeu să o binecuvinteze.